Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. From Indonesia to the world. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Santika. Kali ini ditemani Sekar Sari dan juga Bung Eko akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sudah ada lagu-lagu Indonesia pilihan yang kami siapkan. Nanti juga kita akan berbagi cerita seru dan unik ya seputar budaya Nusantara serta informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan investasi proyek strategis nasional LNG Abadi Masela senilai 20,9 miliar dolar Amerika Serikat akan membantu Indonesia melaksanakan pembangunan menuju negara industri. Prabowo saat meresmikan groundbreaking proyek tersebut secara virtual dari Istana Merdeka Jakarta Kamis mengatakan proyek dengan investasi senilai 20,9 miliar dolar Amerika Serikat ini akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan. Prabowo mengatakan Indonesia membutuhkan pasokan energi yang memadai untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui hilirisasi dan industrialisasi. Menurut Prabowo, pembangunan sektor energi menjadi fondasi untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara modern dan produktif yang mampu menghasilkan berbagai produk industri. Ia menjelaskan hasil pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam diperlukan untuk membiayai berbagai program pemerintah, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur. Proyek LNG Abadi Masela dikembangkan oleh Inpex Masela LTD bersama Pertamina dan Petronas. Berita selanjutnya, TNI AU mengirimkan 5 pesawat tempur jenis T-50I Golden Eagle dari Skadron Udara 15 untuk mengikuti latihan udara multinasional yang diselenggarakan Royal Australian Air Force RAAF di Darwin, Australia pada 17 Juli hingga 7 Agustus 2026. Dalam keterangan diterima di Jakarta Jumat dijelaskan, pesawat dan para penerbangnya dilepas langsung oleh Panglima Komando Operasi Udara Pangkops AU Marsda TNI Joko Hadi Purwanto di Lanut Iswahyudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Rabu. Joko mengatakan ajang ini merupakan salah satu kegiatan latihan tempur yang paling bergengsi karena diikuti oleh 20 negara sahabat. Dengan adanya latihan itu, dia mengharapkan eksistensi TNI AU di mata dunia semakin meningkat dan hubungan bilateral Indonesia dengan para negara peserta bisa semakin erat. Berita selanjutnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendorong pemanfaatan perdagangan karbon sebagai salah satu instrumen untuk mengembangkan pembiayaan atau investasi swasta dalam kegiatan penanaman dan restorasi hutan. Menteri Kehutanan dalam keterangannya di Jakarta Kamis menilai, mekanisme tersebut dapat mendorong perubahan model bisnis kehutanan dari menebang ke pemulihan dan peningkatan tutupan hutan. Lebih lanjut, Menteri Kehutanan mengatakan, pengembangan pembiayaan kehutanan berbasis nature-based solutions perlu didukung dengan informasi mengenai potensi lokasi, jenis kegiatan, serta tata kelola yang jelas. Untuk itu, Kementerian Kehutanan menyiapkan data spasial yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi kawasan dan menghubungkannya dengan berbagai skema pengelolaan hutan. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Ya, senang sekali bisa kembali menemani Anda di hari ini. Bagi Anda yang ingin mendengarkan musik yang lebih spesifik ya, mencirikan identitas dan budaya Indonesia, ya, salah satunya adalah musik keroncong. Musik keroncong adalah musik khas Indonesia. Nah, musik yang satu ini memang perbedaannya terletak di alat musik yang digunakan ya. Seperti ada ukulele, kemudian gitar, biola, dan cello. Nah, sebagai pembuka saya ingin menghadirkan lagu Balonku Ada Lima. Kenapa Balonku Ada Lima ya? Ya, ini adalah salah satu lagu anak legendaris ya. Boleh dikatakan paling legendaris di Indonesia yang diciptakan oleh Pak Kasur. Namun liriknya kemudian digubah oleh Abdullah Totong Mahmud atau lebih populer dengan nama A.T. Mahmud ya. Kedua tokoh ini memang merupakan sosok yang sangat berjasa dalam penciptaan lagu anak-anak di Indonesia. Nah, lagu Balonku Ada Lima ini sangat populer untuk membantu anak-anak belajar mengenal warna, angka, dan mengajarkan ketelitian. Ya, sepertinya masih relevan dan cocok buat anak-anak Indonesia masa kini ya. Baik yang ada di tanah air maupun anak Indonesia di seluruh dunia. Karena kalau di Indonesia, saat ini sedang menyambut peringatan Hari Anak Nasional yang puncak peringatannya dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Nah, dalam versi keroncong yang di-cover oleh Dira Ceria Kids, saya persembahkan untuk seluruh anak Indonesia di seluruh dunia. Tetap bersama di Voice of Indonesia.
Indonesia. Inilah kata bijak hari ini. Di mana seseorang dilahirkan, disitulah tanah airnya. Abdul Rahman Baswedan atau AR Baswedan adalah tokoh pejuang kemerdekaan, wartawan, politikus, diplomat, sekaligus budayawan. Dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, AR Baswedan mengajak masyarakat keturunan Arab untuk bersatu mendukung Indonesia sebagai tanah air. Ia pun menggaungkan semangat Ius Soli, yakni menjadikan tempat kelahiran sebagai tanah yang wajib dibela. Salah satu jasa besarnya adalah membawa dokumen pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Mesir pada 1948 1948 ke tanah air. Berkat keberanian dan kecerdikannya, dokumen penting tersebut berhasil diselamatkan sehingga memperkuat pengakuan dunia terhadap kemerdekaan Indonesia. Selain aktif dalam perjuangan, A.R. Baswedan juga dikenal sebagai jurnalis otodidak yang menjadi salah satu perintis pers nasional di Indonesia. Atas dedikasi dan pengabdiannya kepada bangsa, Yayasan National Building mengusulkan A.R. Baswedan untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional.
Voice of Indonesia. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bahwa udara bersih yang kita hirup setiap hari kini memiliki nilai ekonomi yang luar biasa? Ya, sebuah babak baru memang sedang diukir oleh Indonesia. Era baru bisnis karbon kini telah resmi dimulai di Indonesia, menandai langkah progresif negara ini dalam menjaga nafas bumi, ya, sekaligus membuka peluang investasi bisnis hijau yang sangat menjanjikan. Melalui peresmian bursa karbon, Indonesia tidak lagi sekadar menjadi penonton dalam isu perubahan iklim global, melainkan bertransformasi menjadi salah satu pemain utama. Bayangkan hutan tropis Indonesia yang membentang luas, ya, dari Sabang sampai Merauke, hamparan mangrove yang hijau hingga lahan gambut yang kaya, kini bukan lagi sekadar paru-paru dunia. Keberadaan hutan yang ada di Indonesia adalah aset berharga yang mampu menyerap emisi karbon global dan dikonversikan menjadi kontribusi ekonomi nyata demi kesejahteraan masyarakat bersama. Langkah strategis ini menegaskan komitmen kuat Indonesia di panggung internasional untuk menekan pemanasan global. Melalui mekanisme perdagangan karbon yang transparan dan akuntabel, Indonesia sedang mengirimkan pesan optimisme kepada dunia bahwa pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan, ya, tanpa harus saling mengorbankan. Ini bukan lagi sekadar wacana di atas kertas, melainkan aksi nyata yang membawa dampak multidimensi.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja, ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
Aku ada yang memiliki, walau kita masih sama.
Pendengar, kalau kita bicara tentang Piala Dunia, atmosfer kemeriahannya selalu berhasil menyihir jutaan pasang mata ya di seluruh jagat raya. Nah, ternyata panggung megah turnamen sepak bola terbesar di bumi ini memiliki ikatan batin yang sangat unik ya dan mendalam dengan kompetisi domestik di Indonesia, yakni Liga Indonesia. Ya, magnet sepak bola Indonesia rupanya pernah memikat deretan bintang dunia. Ada Mario Kempes, sang legenda yang membawa Argentina mengangkat trofi juara dunia tahun 1978 ini, di penghujung karirnya justru memilih merumput bersama Pelita Jaya. Tidak sendirian ya, ada penyerang legendaris asal Kamerun, misalnya Roger Milla, juga pernah menorehkan prestasinya di persepakbolaan Indonesia. Kemudian ada Michael Essien di Persib Bandung. Bahkan yang terbaru ada nama-nama pesepak bola yang tidak kalah mentereng namanya. Ada Garvan Castaner dari Curaçao. Kemudian ada Frans Putros yang membela tim nasional Irak di Piala Dunia 2026. Jadi boleh dikatakan Liga Indonesia bukan sekadar tempat persinggahan para veteran, melainkan juga pemain-pemain aktif yang saat ini bermain di liga-liga profesional ya di Indonesia dan juga di liga-liga di seluruh dunia. Ketika bursa transfer tiba, ya klub-klub Indonesia juga menjadi salah satu pilihan mereka. Nah, bicara tentang Mario Kempes, kita akan dengarkan berikut ini picture-nya hanya di Voice of Indonesia.
...1978. Di sebuah malam yang membekas dalam sejarah, seorang pria berlari menembus pertahanan dan mencetak 6 gol, mengantar negaranya juara dunia di Piala Dunia 1978. Namanya Mario Kempes. Namun kisah ini bukan tentang saat dia tampil di puncak, ini tentang di mana ia memilih mengakhiri karir sepak bolanya. Karena di ujung karirnya, sang legenda tidak memilih panggung besar Eropa. Ia memilih Indonesia. Kempes bukan pemain biasa. Ia tampil di 3 Piala Dunia, 1974, 1978, dan 1982. Ia adalah top skor sekaligus pemain terbaik dunia di 1978. Dan seperti banyak legenda, ia sempat mengucapkan selamat tinggal pada sepak bola. Namun, tahun 1996, telepon itu datang dari sebuah klub di Indonesia, Pelita Jaya. Ia datang dengan status legenda, dengan usia yang sudah melewati masa emas, bahkan sempat diragukan. Tubuhnya tak lagi ideal, langkahnya tak lagi secepat dulu, namun sepak bola tidak hanya soal fisik. Dalam 15 pertandingan, ia mencetak 10 gol, satu angka yang tidak hanya menjawab keraguan, tapi juga membungkamnya. Kempes tidak hanya bermain, ia merangkap sebagai pelatih. Mengatur ritme, membaca permainan, membentuk cara berpikir pemain Indonesia. Ia menjadi jembatan antara sepak bola dunia dan sepak bola Indonesia yang sedang tumbuh. Stadion penuh, nama Indonesia ikut disebut karena seorang juara dunia memilih bermain di sini. Kehadirannya mendongkrak citra kompetisi, membuat publik percaya bahwa Liga Indonesia bisa dilirik dunia. Hanya satu musim, Pelita Jaya berhenti di babak delapan besar dan setelah itu tidak ada lagi comeback, tidak ada lagi panggung. Indonesia menjadi tempat di mana Mario Kempes benar-benar mengakhiri karirnya. Dalam dunia sepak bola, legenda biasanya dikenang karena awalnya. Namun beberapa dikenang karena akhir yang tak terduga. Dan di sebuah sudut sejarah, Indonesia menjadi bagian dari akhir itu. Dari puncak dunia ke lapangan Nusantara. Ini bukan sekedar perjalanan, ini warisan sejarah sepak bola Indonesia dan dunia.
Piala Dunia semakin dekat.
Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga. Dengarkan
Voice of Indonesia menghadirkan program spesial. Obrolan seputar Pesta Bola Dunia 2026 dan trivia Piala Dunia. Saksikan dan dengarkan hanya di voinews.id, RRI Digital, YouTube Voi Official dan akun Instagram Voi double underscore official, Facebook The Voice of Indonesia.
Piala dunia untuk semua.
Pendengar, jika Anda sedang merencanakan perjalanan ke Indonesia atau sekadar ingin tahu kabar dari Nusantara, ada satu catatan penting dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Saat ini Indonesia tengah bersiap menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi jatuh pada Agustus ini. Fenomena El Niño lemah hingga moderat menjadi pemicu utamanya, membuat cuaca terasa jauh lebih menyengat ya. Artinya panasnya lumayan. Bahkan hampir separuh wilayah Indonesia diprediksi mengalami kemarau yang lebih kering dari biasanya. Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah Sumatera Selatan. Wilayah yang dijuluki Bumi Sriwijaya ini dilaporkan mengalami kemarau bawah normal. Artinya curah hujan di wilayah ini sangat minim. Kota Palembang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Selatan dan beberapa wilayah di sekitarnya kini berada dalam status waspada kekeringan serta ancaman kebakaran hutan. Pemerintah setempat pun sudah bergerak cepat mengintensifkan modifikasi cuaca demi menjaga lahan gambut agar tetap basah. Tentu kewaspadaan ini menjadi pengingat ya bagi kita semua untuk lebih bijak menjaga lingkungan. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Tapi ku aman saat kau nyaman. Jadi waktu itu panas, ku beri kau angin. Walaupun ku juga gerah, tapi ku penuh.
Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong, saya Sekar Sari dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
Masih summer memangnya, jadi kita tuh pakaiannya masih dalam rangka warna-warnanya juga masih warna-warna musim panas ya.
Cerah.
Cerah-cerah ya, kayak warna bunga-bunga. Cerah. Tapi ini memang secerah dan juga sebahagia hati kita setiap menyapa para pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, SM ya.
Yeah.
Kalau untuk Mbak-mbak PMI ini di sana masih ini ya, masih musim liburan nggak sih anak-anaknya atau udah mulai seperti biasa berkegiatan ya di Victoria Park ya dengan segala aktivitas?
Masih banyak ya kegiatan-kegiatan summer ya di Hong Kong. Ya, jadi masih ada Toy Story yang bisa
Toy Story, ya,
bisa motret-motret sampai Juli Agustus tanggal 1. Ya, teman-teman semua yang dari Indonesia juga ya kalau mau kunjungi di Tsim Sha Tsui situ ya bisa ada Giant Buzz Lightyear ya. Dan selain itu di Hong Kong juga ada pesta komik.
Pesta ya, komik. Ini tahunan kan acaranya Sam ya kalau nggak salah ya.
Yang seneng-seneng komik ya. Wah, ini tanggal 24 sampai tanggal 28 Juli di Hong Kong Convention and Exhibition Center. Ya, pekan namanya dikatakan pekan raja komik anima dari Game Hong Kong atau yang lebih dikenal dengan ACGHK. Ya, sudah berlangsung lebih dari 2 dekade.
Wih. Lama banget.
Dan menjadi ajang kumpul terbesar para penggemar anime dan gamer di kota Hong Kong ini ya. ACGHK adalah pertemuan terbesar pencinta anime dan game di Hong Kong menarik para penggemarnya. Ya. Yang sukeneng anime, komik, video game ya, barang koleksi yang langka dan edisi limited edition serta musik untuk tahun 2026. Acara ini semakin besar dengan perluasan ruang pameran di Hong Kong Convention Exhibition Center di Wan Chai ya teman-teman semua, yang melonjak dari 19.000 hampir 20.000 meter persegi di tahun 2024 menjadi hampir 35.000 meter pada tahun 2025 ya, dan diisi dengan 800 stand.
Banyak banget ya.
Banyak ini, ya nggak? Juga ada, ini ada pengunjung bisa menemukan merek-merek ternama internasional dan pavilion bertema dari berbagai IP anime ya yang populer, termasuk pengalaman imersif dengan teknologi canggih. Cosplay tetap jadi daya tarik utama ACGHK.
Wah, dengan cantik-cantik kompetisi. Ganteng,
wah, ganteng. Nah itu cosplaynya tuh, cosplaynya
yang
seru
paling
sih.
Ditunggu-tunggu ya.
Itu di orang bisa aja tuh make up pakai.
Dan mirip banget ya, mirip banget loh sama tokoh yang ada di anime itu, keren banget sih.
Iya, jadi kadang-kadang saya bilang itu bawa pedang segala macam.
Iya. Kalau orang yang paling totalitas yaitu cosplayer ya, sampai dilukis-lukis, sampai topengnya segala macam lengkap banget sih.
Betul. Ya, keren lah pokoknya ya teman-teman semua ya. Jangan lewatkan ya, itu 24 sampai tanggal 28 di Hong Kong Convention Exhibition Center.
Oke, ini masih ada waktu dan saya juga mau mengajak di bulan Agustus itu ada Dieng Culture Festival. Jadi Dieng Culture Festival itu di sana ada kayak kemarin ketika perayaan Waisak ya, ada menerbangkan lampion lagi, kemudian ada juga jazz di atas awan gitu kan, dan ada berbagai kirap-kirap dan yang menggabungkan antara yang tradisional dan modern, semuanya ada di sana. Untuk mengetahui seperti apa, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan ketua pelaksana dari Dieng Culture Festival, Mas Alif. Jadi tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, seperti saya sampaikan nih, kalau Anda mau liburan ke Indonesia di bulan Agustus, saya sarankan Anda mampir ke Dieng Cultural Festival yang diselenggarakan pada tanggal 28 hingga 30 Agustus 2026. Karena ini kalau di Indonesia sendiri merupakan salah satu festival yang sangat terkenal dan dinanti-nanti nih. Karena perpaduan antara yang modern, yang tradisi, dan yang paling menarik adalah adanya prosesi pemotongan rambut anak gimbal. Dan daripada saya cerita, lebih baik kita langsung ngobrol-ngobrol aja bersama dengan Ketua Pelaksana Dieng Culture Festival 2026. Ada Mas Alif Fauzi. Mas Alif, gimana kabarnya? Sehat-sehat Mas Alif?
Ya, Alhamdulillah sehat. Semoga yang di semua tempat ini, para pendengar, sehat semuanya, kalau pemirsa.
Amin, amin. Ini kalau di Dieng nih lagi dingin ya Mas Alif ya, katanya ya.
Iya, ini sudah mulai masuk musim dingin di Dieng. Jadi ada yang mengatakan Dieng ini kayak Eropanya Indonesia ya. Jadi beberapa minggu terakhir ini banyak wisatawan yang berkunjung justru ingin melihat fenomena esnya
iya.
Dieng yang kami sebut dengan Gunung Pas itu.
Benar. Dan ini karena kan pendengar kita kan dari Hong Kong nih Mas Alif ya. Dari sana tuh kalau lagi musim hari-hari begini ini lagi panas-panasnya nih Mas Alif. Panasnya panas banget. Jadi kalau mau cari yang dingin-dingin kan kalau di Hong Kong masih lama ya. Jadi bolehlah ke Dieng dulu karena yang uniknya di sana ketika musim panas malah puncaknya dari musim dingin ya. Sampai berapa nih Mas dinginnya?
Kalau pagi nanti bisa minus sih sebenarnya. Atau 5 derajatan lah.
Iya.
Tapi juga sih, setiap hari naik turun juga sih.
Naik turun juga ya. Karena Mas Alif juga bajunya nih baju-baju dingin ya.
Iya, biasanya pakai sarung juga ini.
Seru banget. Tapi kita mau diceritain mengenai Dieng Culture Festival 2026 kali ini dong Mas Alif.
Ya baik, Alhamdulillah Dieng Culture Festival tahun ini menjadi gelaran yang ke-16 ya buat kami. Dengan nama Dieng Culture Festival, awalnya ada beberapa nama juga sebelum nama Dieng Culture Festival. Dan kami mengambil tema Culture for Harmony. Jadi memang ini untuk keharmonisan ya baik manusia dengan manusia, manusia dan alam sekitarnya, dan tentu ini bagian daripada kami manusia yang memang harus bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Dan memang gelaran DJF tahun ini kami selenggarakan di 28 sampai 30 Agustus selama 3 hari 2 malam dengan beberapa kegiatan. Jadi kelebihan daripada Dieng Culture Festival adalah event ini menjadi satu event yang didukung oleh beberapa sub-event. Jadi kalau yang utamanya pasti kami angkat culture-nya yaitu pencukuran anak berambut gimbal atau gimbal. Tapi ada beberapa sub-event yang menarik, seperti ada kongko budaya, ada festival caping gunung. Jadi kita ajak pengunjung itu tidak hanya melihat saja tetapi juga ikut beraktiviti. Jadi konsep kami tidak hanya something to see, tapi something to do kita ajak, something to feel, something to learn. Dan ini bagian daripada event Dieng Culture Festival. Jadi selain itu juga nanti wisatawan bisa melihat gelaran tarian-tarian tradisional Dieng. Terus juga kita ajak untuk melihat makanan-makanan khas Dieng yang berada di beberapa tenda. Bahkan nanti di wisatawan yang ikut dalam paket partisipan kami akan mendapatkan beberapa souvenir ya. Jadi ada batik juga, batik sini, ada caping, ada makanan-makanan khas seperti karika dan yang lain. Dan tentu juga ada beberapa kegiatan seperti penerbangan lampion yang nanti wisatawan akan mendapatkan fasilitas langsung ketika mengikuti paket partisipan kami. Jadi seperti itu. Selain juga akan menikmati satu gelaran musik ya di malam hari untuk menambah suasana dan membuat sesuatu yang berbeda. Tentunya di dingin-dinginnya dia akan menikmati musik jazz atas awan seperti itu.
Wah, seru banget ini sih yang ditunggu-tunggu ya, jazz di atas awan ini sambil bisa makan mie ongklok gitu ya.
Iya, banyak juga makanan-makanan khas Dieng. Ada mie ongklok, ada sate domba Dieng. Nanti karena ada festival juga domba batur ya. Jadi dombanya itu kayak kayak sound the ship, jadi biasanya wisatawan boleh berfoto bareng, bahkan kalau tertarik nanti boleh membeli juga di situ.
Oh, jadi dombanya berbeda. Oke, kalau pusat kegiatannya ini di mana, Mas? Seperti yang ada di gambar di belakang Mas Alif nggak sih ini?
Iya, betul. Jadi ada di area Kompleks Candi Arjuna. Jadi wilayahnya lumayan luas. Jadi ada di Kompleks Candi Arjuna ini, ada di sebelah timur juga ada lapangan, namanya Lapangan Arjuna. Dan di sebelah barat ada Lapangan Pandawa. Jadi dan bahkan ada juga area Gatot Kaca. Jadi yang ini di Dieng Kalteng Festival ini, wisatawan nanti bisa mengikuti beberapa rangkaian kegiatan di beberapa tempat. Jadi kalau di timur Candi Arjuna, jadi sekitar 100 meter dari candi yang ada di belakang saya ini, nanti di situ ada seremonial pembukaan, ada pembukaan aksi Dieng Bersih. Dan juga di situ ada festival domba serta ada beberapa kegiatan yang nanti bisa dinikmati oleh wisatawan. Dan di area utama nanti di hari kedua ini nanti akan melihat pencukuran anak berambut gimbal yang memang dimulai dari arak-arakan kirab budaya dari pemangku adat di desa wisata Dieng Blon yang akan berkeliling mana kirab budaya ini juga kita buka untuk beberapa wisatawan yang ingin berkenan dengan mengikuti kirab, yaitu mereka akan mendapatkan satu penghargaan dari kami berupa pin. Syaratnya adalah mereka harus berpakaian adat Nusantara. Jadi seperti itu. Dan dari jalan nanti menuju beberapa area. Jadi di sebelah utara Candi Arjuna ada area Dharma Sala untuk pengambilan air, karena di prosesi hari kedua ini nanti akan ada jamasan sampai pencukuran serta ngalap berkah. Jadi di hari kedua ada di area candi. Selanjutnya di hari pertama malam sebetulnya ada di barat yang kita sebut dengan area lapangan Pandawa. Jadi di lapangan Pandawa ini lapangannya lebih luas. Di situlah ada gelaran selain ada pembukaan kesenian tradisional, ada sendera tari, nanti ada beberapa penampilan dari para pemusik. Insyaallah kami siapkan juga dari beberapa talent-talent yang akan menampilkan musik mereka di suasana yang dingin seperti itu. Dan di hari kedua nanti ada puncaknya, di situ ada penerbangan lampion. Jadi menarik. Dan juga ada juga di area Gatot Kaca, di mana di area Gatot Kaca ini akan ada puncaknya Festival Kopi Banjarnegara. Jadi memang Festival Kopi Banjarnegara ini sudah diadakan sekitar 3 bulan yang lalu. Dan ini puncaknya nanti akan ada di Dieng. Nanti akan ada kopi Arabica Dieng, Robusta, dan lain-lain yang akan kita kenalkan kepada wisatawan. Selain juga yang tadi saya sampaikan, nanti wisatawan juga akan mengikuti, bagi yang berpartisipasi akan mengikuti Festival Caping Gunung, juga ada beberapa event-event, sub-event lain. Jadi seperti itu. Jadi areanya lumayan luas, ada di area Cagar Budaya, Kementerian Kebudayaan yang berada di Dieng. Seperti itu.
Oke, seru banget. Dan saya ini tertarik sama lampion-lampionnya ini, karena kalau malam hari apalagi di candi ya, kompleks candi ini pasti cantik banget, nggak mau kalah sama yang di Borobudur beberapa waktu lalu ya. Tapi berapa ribu yang akan diterbangkan nih, Mas Alif?
Rencana sekitar 5.000 sampai mungkin 7.000-an lah ya. Wow. Jadi ini karena kita buka untuk memang paket partisipan namanya, di mana sebetulnya kita tidak jualan tiket, tetapi kita jualan paket partisipan. Jadi kita sebut adalah wisatawan yang berpartisipasi untuk mendukung event ini, karena event ini jujur bukan event yang hanya profit oriented, tapi benefit oriented, karena kami memang melahirkan event ini dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat, yang tentunya kita berharap Dieng ini menjadi nama yang dikenang oleh semua yang datang, bahkan yang belum datang pun akan mendengar kelebihan daripada Dieng. Sehingga memang kita juga membidik tidak hanya wisatawan datang di event saja, tetapi di setelah event, kalau berbicara dalam satu tahun mungkin ada 365 hari ya, minimal ada 300 hari yang menjadi target kami akan banyak wisatawan hadir di Dieng. Gitu. Dan ini sudah kami rasakan dari gelaran event pertama yang pada akhirnya kunjungan wisatawan di Dieng meningkat dan sehingga tentu ekonomi pariwisata meningkat juga. Dan alhamdulillah ini adalah bagian daripada kita bisa melestarikan budaya yang dulunya mungkin banyak orang Dieng sendiri tidak tertarik, bahkan jadi katakan juga sempat malu juga kalau anaknya berambut gimbal, sekarang menjadi kebanggaan karena anak gimbal ini dipercaya sebagai titisan nenek moyang kami yang mohon maaf, bahkan ketika saya juga sempat mencari-cari, oh anak gimbal ini memang dipercaya sebagai sesuai dengan namanya, Dieng ini adalah Dei dan Hyang. Di tempat tinggi yang adalah dewa. Jadi karena dia yang dianggap sebagai tempat dewa, maka dipercaya sebagai titisan dewa atau tanda kutip pendoro guru atau mungkin dalam Hindu di India adalah dewa Siwa. Dan yang sangat kami kadang melihat juga di beberapa kalau kami mencari, ternyata dewa Siwa juga berambut gimbal, atau kalau kita googling aja lah, Siwaisme itu rata-rata juga berambut gimbal. Jadi ya inilah keunikan atau unique value yang kita punya di budaya. Dan tentu kita kolaborasi dengan wisata buatan serta alam yang mempesona di Dieng. Jadi bonusnya juga wisatawan tidak hanya melihat event ini saja. Di beberapa waktu tertentu wisatawan bisa melihat daya tarik Dieng seperti vulkanonya Dieng atau kawah. Kawah yang ada di Dieng, danau yang ada di Dieng, ada pemandian air hangat yang ada di Dieng, bahkan mungkin juga bisa berkunjung ke museum, ada juga mereka berkunjung kalau yang mungkin adventure menaiki bukit untuk melihat sunrise ataupun sunset. Jadi inilah kelebihan daripada Dieng, di mana memang selama 3 hari 2 malam wisatawan akan diberikan berbagai daya tarik. Selain event juga mereka mungkin disesela bisa menikmati daya tarik wisata alam, budaya maupun buatan yang ada di Dieng, seperti itu.
Oke, dan kalau trekking di bukit-bukitnya itu tuh relatif ramah untuk pemula ya Mas Alif ya?
Iya, karena memang ya, kami sendiri sekarang berada di kurang lebih 2100 dpl dan bukit-bukit di Dieng ini kan Gunung Prau misalnya yang paling sekarang populer, itu ketinggiannya cuma 2600. Jadi mendaki 500 meter dan mendapatkan view dengan berbagai bukit, kadang kalau pagi melihat di atas awan. Atau misalnya ada Bukit Skoter, Bukit Sikunir, atau yang bahkan tidak harus jalan, jadi kayak Batu Angkruk misalnya. Dari turun mobil mungkin hanya jalan 20 meter, 25 meter sudah bisa menikmati lanskap gunung, kadang ada awan. Ini yang akan memanjakan untuk wisatawan bahwa dia ini seakan-akan serasa berada di atas awan.
Oke, okay. Saya sih sudah tergoda ya Mas Alif ya, tapi boleh juga dong terakhir ajakan untuk para pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong untuk berkunjung ke sana ataupun juga mungkin ke festivalnya, belum terlambat juga kan ya Mas kalau mau bergabung gitu?
Belum, jadi justru baru kemarin kami rilis harga paketnya ya. Jadi harga paketnya ini ada paket gold, silver, dan bronze. Gold ini seharga Rp700.000 dengan nanti benefit wisatawan akan mendapatkan jaket tebal, ada kain batik, ada nanti caping khas gunung yang nanti ada festival caping, akan mendapatkan lampion, akan mendapatkan produk UMKM, akan mendapatkan juga produk dari teman-teman sponsor, akan mendapatkan perlindungan asuransi, akan mendapatkan tiket untuk 2 objek yang ada di gelaran event ini, karena ini ada di area objek wisata, dan tentu akan mendapatkan ID khusus sebagai partisipan. Jadi yang pertama. Yang kedua hampir sama, kecuali jaket kita ganti dengan hoodie seperti yang saya pakai ini. Terus untuk paket yang ketiga yang seharga 500 ini akan mendapatkan hoodie atau jaket kita ganti dengan t-shirt. Jadi memang itu baru kita Pak, mulai hari kemarin ada di informasi di festivaldieng.id, nanti bisa dilihat, atau di Instagram kami Festival Dieng, nanti info-info lebih lanjutnya. Atau dengan beberapa mitra kami, biro-biro di Jakarta juga banyak yang sudah menjadi mitra kami, yang nanti mereka pasti sudah lebih menyiapkan, karena di paket-paket teman-teman biro pasti sudah mereka membooking penginapan, membooking tempat makan, dan lain-lain. Tetapi kalau ada yang mungkin ingin backpacker, itu mungkin silakan, karena di Dieng juga di event itu ada beberapa area camping ground yang dibuka. Jadi selain di penginapan homestay di masyarakat, juga ada beberapa area camping ground yang nanti wisatawan bisa menikmati dinginnya Dieng, ramenya event kami, dan menginap mungkin di area camping ground seperti
itu. Oke, seru banget. Dan nanti kita bisa cerita-cerita lagi ya Mas Alif ya, dari Dieng Culture Festivalnya ketika pelaksanaannya. Sukses terus Mas Alif untuk kegiatannya.
Siap-siap.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Jadi ternyata saya tuh makin penasaran untuk datang ke Dieng, karena jujur aja saya juga belum pernah ke Dieng atau ke Wonosobo, dengan ya keindahan alamnya, kemudian ada berbagai festival, dan di sana itu yang paling menarik yaitu sih memotong rambut anak gimbal, anak yang dianggap suci gitu ya di dalam kepercayaan tradisi mereka gitu.
Iya, ternyata di Indonesia juga banyak kegiatan ya. Saya rasa teman-teman juga kalau yang udah pensiun dari Hong Kong ya, pulang ke Indonesia, jangan memikirkan mau balik lagi ya, ditinggalkan ya, kalau udah 6 tahun, 8 tahun tinggalkan lah, ya
benar. Selama
ambil kesempatan untuk jalan-jalan,
iya, di dalam negeri aja,
di dalam negeri, di kota kita di Indonesia.
Benar. Kalau misalnya
saya rasa memang indah, sangat
betul
indah.
Misalkan tiket pesawat katanya mahal, kan bisa yang ditempuh pakai jalur darat ya, misalkan yang tinggal di daerah
naik
Jawa
mobil.
Ya bisa naik mobil. tapi untuk lumayan loh, untuk yang naik mobil tuh udah ada jalur Trans Jawa, tol Trans Jawa, jadi udah memotong waktunya, itu signifikan banget, dan jalannya juga udah ini banget sih, aman banget.
Dan apalagi kalau sekarang ya, teman-teman semua, kalau yang punya mobil, mau rencana mau beli mobil, saya sarankan beli mobil listrik.
Iya, benar ya banget.
Apalagi kalau kita dari ujung ke ujung, ya itu tinggal ngecat sambil di warteg atau di mana, atau di hotel, ya ngecat bisa lagi tempuh lagi 300-400 kilometer.
Benar. Dan di tol Trans Jawa itu udah banyak SPKLU, tempat untuk ngecharge mobil listriknya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi
gak usah khawatir ya.
Di beberapa rest area sudah ada. Nanti depannya lagi ada rest area. Oh, pokoknya udah tenang deh yang pakai kendaraannya mobil listrik.
Murah jadinya.
Iya, kalau kata orang-orang kan in this economy ya, betul sih memang.
In this economy.
In this economy beralih ke mobil listrik. Wah, ini saya nanti disangka ini ya promosi mobil listrik kita. Oke,
kita
balik
harus
lagi
promosi mobil listrik karena environment kita makin lama makin panas ini ya.
Mau di Hong Kong atau di Jakarta sama aja kan ya. Tapi sebelum
di Eropa 41 derajat terus.
Iya, sampai meleleh-meleleh ya di Jerman ya.
Gila. Ya, di Hong Kong ya tidak ketinggalan lagi, masih ada tetap pameran musim panas.
Summer.
Taipun ya, atau Better Together. Ya, saling bekerja sama untuk film-film Hong Kong. Ya, dalam bahasa hari-hari Kanton ada istilah Tai Pak Su Song. Waduh, susah sekali. Saya sendiri nggak ngerti apa artinya.
Padahal kemarin kita baru belajar bahasa Kantonis ya.
Yang kira-kira berarti saling bahu membahu. Ini adalah ungkapan yang menggambarkan orang-orang saling menepuk bahu sambil melewati kesulitan bersama. Ya, semangat kebersamaan inilah yang mendorong mereka maju selangkah demi selangkah. di dunia perfilman kata pak, pak juga berarti shoot, pak, oh pak, pak itu berarti shooting, ya nggak? Saat kamera terus bergulir, ya nggak, menangkap cerita untuk layar perak, the silver screen. Ini adalah satu-satunya cara para pembuat film mengasah kemampuan mereka. Pameran-pameran Better Together, Partnering Up with Hong Kong Movie di Taikun mengajak kita menjelajahi berbagai bentuk semangat tim yang dan semangat film khas Hong Kong melalui banyak film klasik dari beberapa dekade terakhir. Ya, ini Hong Kong sementara para tokoh besar di industri ini berbagai cerita di balik layar tentang pengembangan skenario kerja di studio dan bagaimana mereka mengumpulkan berbagai bakat untuk terbang tinggi dan menjelajahi ke segala penjuru.
Oke, jadi ya.
Terus sih.
Menarik sih, gue sih ini menarik ya Sam ya. Untuk bisa hadir. Apalagi ini kan karena kegiatannya cuma summer, mumpung masih ada waktunya ya Sam ya, kenapa enggak gitu ya.
Betul.
Oke, dan sebelum menutup kebersamaan kita yang aduh rasanya kok cepet banget ya, boleh gak sih kita perpanjang aja jadi 1 jam atau 1 setengah jam gitu durasinya, nanti kita ajukan ya.
Satu tapi
iya, ini ingat gak Sam kita pernah wawancara kemarin ada festival dari Bengkulu ya, dan ini ada yang komen nih, siapa nih namanya, Sarah ya, katanya senang sekali melihat cerita dari daerah juga mendapatkan ruang gitu. Iya dong, kita pasti semuanya kita kasih ruang ya, yang baik yang di seluruh Indonesia, nggak cuma dari cerita-cerita yang seru-seru aja dari Hong Kong, semuanya kita kasih ruang. Yang penting kita terus didukung ya, dikasih komen, di like, di subscribe juga, di share-share juga ya Sam ya.
Betul, itu memberikan kita semangat juga ya, kalau nggak, waduh, mana ya.
Betul. Oke, kita akan kembali lagi dengan cerita-cerita seru dari berbagai daerah lainnya. Apalagi kita udah nyuruh produsernya Voice of Indonesia ya untuk cari cerita dari Anambas nanti ya. Kita akan kejar Anambas terus ya Sam ya.
Yes.
Tapi ngomong-ngomong Sam, ke Anambasnya beberapa waktu lalu ya? Atau baru-baru ini?
Enggak, diundang sih, pengen diundang tapi belum pergi ke sana. Lagi memikirkan cara perginya ke sana bagaimana gitu ya.
Mumpung udah deket sih di Singapura, kalau saya sih gas aja ya.
Oke.
Oke, terima kasih pendengar dan juga Sam, kita ngobrol lagi minggu depan. Bye bye.
Bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Dan tentunya Anda juga terhibur ya. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami boilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama di lain kesempatan ya, dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia. Bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.